Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Uz zvuke violine Vlastimira Pavlovića Carevca, u današnjoj emisiji o Zlata jabuka, vodimo vas u šetnju kroz tonski arhiv Radio Beograda, u kome se nalaze trajni snimci, pravi biseri tradicionalne narodne muzike. Slušat ćemo izvođenja umetnika, solista Radio Beograda, koji su prošli kroz njegovu školu. Za tu generaciju radio pevača i danas se kaže Zlatni glasovi Radio Beograda. Današnju muzičku priču otvaramo kolom Boerka. Delo Vlastimira Pavlovića Carevca odlikuje nesebična originalnost zamisli. U velikoj gotovo pobožnoj ljubavi koju je gajio prema narodnoj muzici, zaokupljen jakim osjećanjem za pevanje i za sviranje, uspeo je da ovu vrstu muzike podigne do osobene lepote. Narodna muzika po njemu sadrži nekoliko elemenata koje treba slediti. To su melodija, ritam, tekst i ukrašavanje. Carevac je govorio da melodija oživi samo ako je sa merom i sa dušom otpevana, odnosno odsvirana. A ko bi nam to mogao bolje potvrditi nego umetnica Zora Drempetić uz pratnju Carevčeve violine.
Oh.
Čubura, boemski kraj u Beogradu između dva svetska rata. U to doba najčuvenija kafana, poznata po dobroj muzici, bila je Savinička kasina Vlastimira Pavlovića Carevca. Slušamo kolo Stara Čuburka, snimak je iz 1962. godine. Talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju O Zlata jabuka, u kojoj danas govorimo o starim muzičkim zapisima koje je zabeležio za tonski arhiv veliki Vlastimir Pavlović Carevac i njegov orkestar. U toj kafani, Savinička kasina, sedela su dva velika prijatelja, Vukašin Vule Jevtić i Carevac. Vule je dugo pevao i mnogim budućim pevačima bio je uzor. Još daleke 1945. godine bio je pomoćnik šefa odseka za narodnu muziku u Radio Beogradu. Šef je bio etnomuzikolog Miodrag Vasiljević, a pomoćnici Vukašin Vule Jevtić i Đorđe Karaklajić. Sledi pesma u izvođenju Vuleta Jevtića uz Narodni orkestar pod upravom Vlastimira Pavlovića Carevca.
Oh, Treća veli komoj, neka ga nek spava oj. Treća veli komoj, neka ga nek spava oj.
Nekada kada su emitovane prve emisije na Radio Beogradu, jedna ista pesma nije se smela ponoviti više puta. Sve su to bile žive emisije i radio pevači su pevali, odnosno svirali, direktno iz studija. Pažljivo su pregledali tekst svake pesme, probali nekoliko puta i onda je emisija mogla da krene u program. Danica Obrenić je najčešće snimala sa orkestrom Vlastimira Pavlovića Careca, koji joj je bio i pedagog, ali i velika podrška na početku njene karijere.
Što da činim? od zlata jabuka.
Je ovo Čukaričko kokonješte i narodni orkestar pod upravom Vlastimira Pavlovića Carevca. Talas je Radio Beograda 2, emisija Od zlata jabuka. Danas preslušavamo trajne snimke iz zvučnog arhiva koje su snimali umetnici, kasnije solisti Radio Beograda, oni koji su prošli kroz Carevčevu školu pevanja. A on im je objašnjavao da tekst čini suštinu pesme, a iz njegovog sadržaja stvara se melodija i niž ukrasi. A ukrasima je upravo Carevac pridavao veliku važnost, jer jednoj melodiji određuje poreklo, trajanje i ukazuje na lepotu stila. Anđelija Milić je bila prva pevačica koja je ušla u Radio Beograd posle Drugog svetskog rata. Izuzetne pevačke karijere i po trajanju, i po sjaju, i po predanosti muzici. Bila je jedna od najeminentnijih izvođača narodne muzike.
Imagine.
U potrazi za trajanjem pesme uvek se vratimo onome ko je tu pesmu izvodio. Uz violinistu i šefa Narodnog orkestra Vlastimira Pavlovića Carevca uvek su stajali dobri, provereni pevači koji su prošli njegovu školu. Ovom nizu dodaćemo još jedan glas koji je krasila sjajna interpretacija i osjećaj za nijansiranje. Bila je to Radmila Dimić. Slušamo snimak iz daleke 1954. godine.
Radio Beograd 2.
kolo, Stara Šapčanka i Narodni orkestar pod upravom Vlastimira Pavlovića Carevca. Snimak je iz 1962. godine. U fonoteci Radio Beograda, kroz koju danas u emisiji o Zlata jabuka šetamo, sačuvan je veliki broj muzičkih zapisa, narodnih kola i pesama u izvođenju solista koji su snimali sa njegovim orkestrom. Nažalost, period do 1954. godine, kada su svirali uživo, ostaje nepoznat. Ali ono što je snimljeno za zvučni arhiv i tako sačuvano, redovno slušamo u emisiji o Zlata jabuka. Sledi glas Dragomira Majkića. Njegov program su bili zapisi pesama iz Srbije i Bosne. Bio je jedan od pevača kome je uzor bio Vukašin Vule Jeftić. Snimak iz 1962. godine. Najveća zagonetka Carevčevog stila bio je zvuk njegove violine. O tome se priča i danas. Ali dok priče traju, mi slušamo njegovu muziku. Kola 6 sati zatvora i 3 ulara. Thank you.
od zlata jabuka.
Svojim muzičarima i pevačima Carevac je često govorio da sadržaj teksta igra bitnu ulogu u interpretaciji melodije. Pevač melodiju mora da iskaže, to jest da je donese, a orkestar je tu da sledi njegova osjećanja i da dinamičkim nijansiranjem izgrade zajednički zvuk. A kako to treba da zvuči, pokazuje glas, prefinjen i uzbudljiv, Ksenije Cicvarić.
Oh.
Mnogi muzičari doprineli su da muzika Vlastimira Pavlovića Carevca bude dostupna slušaocima. Oni su bili njegovi verni tumači, a Studio 8 Radio Beograda bio je institucija narodne muzike. Jedan od njih je i umetnik Dragoljub Lazarević.
Čupam travu iz korena, pijem vodu sa kamena, to je meni dodijalo, to
Našu današnju šetnju kroz Tonski arhiv Radio Beograda završavamo u zvuke Narodnog orkestra pod upravom Vlastimira Pavlovića Carevca i slušamo kolo Moravka.